Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, õnnistatud Eesti Vabariigi aastapäeva. Oleme täna stuudios kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit väikeselliselt Hiiumaalt.
Ja täna oleme kogunud siis Jumala sõnaarde Apostlite tegude 15. peatükki. Oleme täna lugemas siis. Loeme selle algusest lõpuni kõigepealt läbi ja siis hakkame salm salmi aaval vaatama, arutama, mõtlema. Kuulajatele siis nii palju teadmiseks, et meil on kavatud kodulehe peal kirjakast, kus saate meile kirjutada, saata oma mõtteid, küsimusi, ilmutusi ja me loeme need ette siin otse-eetris. Aga palvetame siis, ole Antona.
Issand, me täname sind, et sina oled meile vabaduseks antud, et me pääseksime vabaks patudest maailmast, saatana kiusust ja elaksime Kristuse vabaduses, mis ei ole mitte lihale, ajatandev vabadus ega meie himude täitmiseks, vaid sinu tahte täitmiseks, sinu tahtes elamiseks. Palume, issand, sinu armu ja palume, issand, sinu kaitset. Ka meie rahvale, meie riigile, sest ainult sina, issand, võid meid kaitsta, ainult sina, issand, võid meid õnnistada, ainult sinult, issand, tuleb vägi selleks, et elada sinu tahte järgi. Me täname, issand, et sa oled meile kinkinud oma riigi, oma territooriumi, kus elada rahvuse, kelle sees me tunneme ennast eestlastena. Ja me, issand, väga palume, et sa õnnistaksid ka seda tänast saadet, ja õnnistaksid, issand, ka seda kõike, mida me täna siin kuulutame. Palume su pühavaimu väge Jeesuse Kristuse kallid nimel kiituse tänu sulle. Aamen.
Aamen. Ja loeme siis seda peatükk Apostlite tegude 15, esimene salm. Ja mõningad, kes olid tulnud alla Juudamaalt, õpetasid vendi nõnda. Kui te ei lase ennast ümber lõgata Moosese kombeärgi, siis te ei või pääseda. Kui sellest tõusid lahkmeel ning Paulusele Barnabasel oli nendega palju vaidlemist, siis tehti otsuseks, et Paulus, Barnabas ning mõned muud nende seast lähevad selle tüli küsimuse pärast Jerusalemma apostlite ja vanemate juurde. Siis kogudus saatis nad teele. Nad läksid läbi Foinikia ja Samaaria, jutustasid paganate pöördumisest ning tegid sellega suurt rõõmu kõigile vendadele. Kui nad saabusid Jerusalemma, võtsid kogutus apostlid ja vanemad nad vastu ja nemad jutustasid, mis suuri asju Jumal oli teinud olles nendega. Aga mõned variseride lahust, kes olid saanud usklikuks, astusid esile ning ütlesid, nad tuleb ümber lõigata ja käskida neil pidada Moosese käsuseadust.
Siis apostlid ja vanemad olid kokku seda asja arutama. Kui neil tekis palju vaidlust, tõusis Peetrus ning ütles neile, mehed vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast teie seast on ära valinud minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumisena ja usuksid. Ja südamete tundja Jumal on neile annud tunnistuse, andes neile püha vaimu nii nagu meile. Ega ole teinud mingisugust vahet meie ja nende vahel, puhastades nende südamed usu läbi. Miks te nüüd siis kiusate Jumalat? Et tahate panna jüngrite kaela iket, mida meie esiisad ega meie pole suutnud kanda. Ent me usume, et me issanda Jeesuse Kristuse armu läbi saame päästetud nii nagu nemadki. Aga kogu rahvahulk jäi vait ja nad kuulasid, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, millised suuri tunnustehti ja imesid Jumal paganate seas oli teinud nende läbi. Kui nad jutu olid lõpetanud, võttis Jaakobus sõna ja ütles.
Mehed, vennad, kuulge mind. Siimon selgitas, kuidas esmalt Jumal ise on halastusega välja vaadanud ja võtnud oma nimele rahva paganate seast. Sellega sobivad kokku profetite sõnad, nagu on kirjutatud. Pärast seda ma tulen jälle, jehitan üles Taaveti lagunud hoone ning parandan ära tema varemed ja püstitan ta uuesti, et muudki inimesed otsiksid issandat ja kõik rahvad, kelle peale on appi hüütud minu nime, ütleb issand, kes seda teeb. Kõik Jumala tööd on talle teada igavikust alates. Seepärast ma arvan, et nendele, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei peaks tehtama raskusi, vaid neile kirjutatu, et nad hoiduksid väärjumalate rüveduse, porduelu, lämbunu ja vere eest, sest Moosesel on vanast ajast kõigis linnades küllalt neid, kes seda kuulutavad ning teda loetakse igal hingamispäeval koguduse kodades.
Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida endi seast mehed ning läkitada Antiookiasse koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juudase lisanimega Barnabas ja Siilase, kes olid juhatajad vendade seas. Nendega nad saatsid järgmise kirja. Meie apostlid ja vanemad ja vennad saadame tervisi vendadele paganade seast, kes elavad Antiookia, Süüria ja Kiliikia maal. Olles kuulnud, et mõned meie seast on välja läinud ja teid oma juttudega rahutuks teinud ning teie hinged kitsikusse viinud, ilma et meie neid oleksime käskinud, arvasime üksmeelselt heaks valida mehed ja läkitada need teie juurde koos meie armsate vendade Barnabase ja Pauluse. Meestega, kes oma elu on pannud kaalule meie issanda Kristuse nime pärast. Nii me oleme siis läkitanud Juudase ja Siilase, et nad teile suusõnal teataksid seda sama. Sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna enam ühtegi muud koormat, kui aga need väga tarvilikud määrused. Hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu ja porduelu eest. Kui te nendest hoidute, teete hästi, olge tugevad. Nii saadeti nad teele ja nad saabusid Antiookiasse. Seal nad kogusid rahvahulga kokku ja andsid kirja edasi. Ja kui nad olid seda lugenud, said nad rõõmsaks selle julgustusest. Aga Juudas ja Siilas, kes ka ise olid profetid, julgustasid vendi mitme sõnaga ja kinnitasid neid. Kui nad seal mõne aja olid viibinud, saadeti nad rahuga vendade juurest nende juurde, kes nad olid läkitanud. Ent Siilas arvas heaks jääda nende juurde. Aga Paulus ja Barnabas jäid Antiookiasse ning õpetasid ja kuulutasid ühes paljude teistega issanda evangeeliumi sõna.
Mõne aja pärast ütles Paulus Barnabasele, lähme jälle vaatama vendi kõigis linnades, kus me oleme kuulutanud issanda sõna, kuidas nende käsi käib. Barnabas andis nõu võtta kaasa Johannes, keda hüütakse Markuseks. Ent Paulus arvas heaks mitte võtta endaga kaasa seda, kes neist oli lahkunud Pamfüülias ega olnud koos nendega läinud tööle. Sellest tekkis äge sõnelus, nii et nad üksteisest lahkusid. Siis Barnabas võttis Markuse enda juurde ning sõitis laevaga Küprusele. Paulus aga valis Siilase ning läks teele ja vennad andsid ta issand armuhooleks. Ja ta käis läbi Süüria ja Kiliikia kinnitades kogudusi. Aamen.
Aamen.
Me teeme siit korraks siis muusikalise pausi ja me oleme siis üsna pea juba tagasi, et arutada salm salmi haaval. Äge meie. Ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi otse-eetris ja oleme arutamas täna Apostlite tegude raamatu 15. peatükki. Vaatame siis salmi haaval. On sul midagi antud kõigepealt öelda selle tõsise peatüki kohta?
Ja vahest ainult nii palju, et selle peatükiga siis Jumala sõna lahutab käsuseaduse järgimise ja armu järgimise. Ehk siis see suur probleem, kus siis variseride julgast olevad juudid püüdsid neid, kes olid siis paganatest pöördunud, panna veel Moosese seaduste alla alates ümberlõikamisest, et see probleem nüüd siis lahendatakse ära. Ja ka selle siis, kui meie oma elus kuidagi moodi, kas keegi meid tahab asetada käsuseaduse alla või käsuseadust järgima veel või siis Kristuse järgimise aseme, siis ka meie peaksime tagasi alati pöörduma Apostlite 15. peatüki või siis ka Pauluse Galaatia kirja juurde, mis räägib kõigest sellest samast, nagu on teine tunnistaja Jumala sõnas. Nii et olgem tähelepanelikud ja jälgigem, kuidas Jumal teeb ise püha vaimu kaudu oma vahe siis pagana kristlaste järgimise ja variseride nõudmise vahele, mida nemad siis nõudsid. Aga vaatame seda salmi ava, sest et see on tõsine peatükk ja sellest sõltub, mida me siis järgime, sellest sõltub meie elu voolamine Kristusest meisse, kas meie siis asetame ennast käsuseaduse alla või meie oleme armu all. Et need on kaks erinevat asja.
Aga ma loen siis esimesed salmid siis Apostlite tegude 15. peatükk ja esimesed salmid. Ja mõningad, kes olid tulnud alla Juudamaalt, õpetasid vendi nõnda. Kui te ei lase ennast ümber lõgata Moosese kombergi, siis te ei või pääseda. Kui sellest tõusis lahkmeel ning Paulus ja Barnabasel oli nendega palju vaidlemest, siis tehti otsuseks, et Paulus, Barnabas ning mõned muud nende seast lähevad selle tüliküsimuse pärast Jerusalemma apostlite ja vanemate juurde. Siis kogudus saatis nad teele, nad läksid läbi Foinike ja Samaaria, jutustasid paganate pöördumisest ning tegid sellega suurt rõõmu kõigile vendadele. Kui nad saabusid Jerusalemma, võtsid kogudus apostlid ja vanemad vastu ja nemad jutustasid, mis suuri asju Jumal oli teinud, olles nendega. Aga mõned variseride lahust, kes olid saanud usklikuks, astusid esile ning ütlesid, nad tuleb ümber lõigata ja käskida neil pidada Moosese käsuseadust.
Ehk siis me näeme siin seda, kuidas Jumal püha vaimu kaudu tõmbas inimesed usu läbi Kristuse juurde ja usu kaudu mõistis need õigeks ja andis neile pääste tunnistuse südamesse, andis neile pitseri märgi, püha vaimu pitseri märgi, et nad on päästetud usu läbi ja siis nemad ristiti ja nad said siis püha vaimu, kes siis oli elas nende sees ja juhtis neid siis edasi Kristuse järgimises. Me teame, et sellel ajal veel ei olnud uut testamenti, võibolla oli mõni evangeelium juba, aga ei olnud uut testamenti sellisel viisil, nagu meie seda näeme ja seetõttu said siis, ei olnud siis ka kirjaliku põhja pühitsuseluks niisugust nagu meil on, Rooma kiri ja kõik muud karjase kirjad ja seetõttu oli siis segadus selles vallas ja ka juudid, kes olid siis käsuseaduse järgijad olnud, aga nüüd usule tulnud Kristusesse, nemad kantsid siis endaga kaasas seda käsuseaduse koormat, mida nad olid püüdnud järgida, aga me ju teame, et Jumala sõna ütleb ju väga selgesti, et meie ei ole enam käsu all, kui me ei oleme Kristuse vastu võtnud, vaid me oleme armu all. Ma loeksin mõned kirjakohad siit Galaatia kirjast ette. Paulus ütleb, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Ja siis ta ütleb siin ümberlõikamise kohta kohe järgmiseks. Vaata, mina Paulus ütlen teile, kui te lasete endid ümberlõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. Ja ta ütleb, et kui inimene laseb ennast ümber lõigata, et siis tema kohus on jälle täita kõike käsku. Ja ta ütleb, te olete ilma jäänud Kristusest, kes tahate õigeks saada käsu kaudu, te olete ära langenud armust. Sest Kristuses ei kehti ümber lõikamine või ümber lõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Ehk siis see on nüüd uus lähenemine Pauluse poolt üldse Jumala tööle meis, et usk, mis on tegev armastuse kaudu.
Ja esimene salm siin tõesti ütlebki niimoodi, et mõningad tulid siis Juudamaalt ja õpetas siis nõnda, et kui te ei lase ennast ümber lõgata Moosese kombergi, siis te ei või pääseda. See pääsemine oli siis nende meelest selles ümber lõikamises, kuid sa ütlesid õieti, lugesid kirjakoha, et enam ei ole mitte see juud, kes on välispidi, vaid see, kes on seespidi. Peab toima mingi ümber lõikamine küll, kuid see on juba seespidi ümber lõike, mida tehakse siis vaimu läbi.
Ja Paulus Rooma kirjas täpselt seda, mida sa praegu nimetasid, Rooma kirjas seda ütleb, et meie Rooma 6:7-6, et nüüd me oleme käsuseadusest lahti ning oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises, mitte kirjatähe vabas olemises. Ja ta ütleb ka siin tõesti seda, et nüüd uus ümberlõikamine, mis toimub, on südame ümberlõikamine vaimus. Ehk siis see on see, mida Issand teeb, et ta ei pane meid vana südamega siis käsku järgima, mida me ei suuda, ja vaid ta paneb meid uue südamega Issandat armastama. Ja siin Rooma 2:29 ütleb ta ka, ei 28:29, ei ole ju juud see, kes on välispidi, ega ole ümberlõikamine see, mis toimub välispidi lihas, vaid juut on see, kes on seda seespidi, ja südame ümberlõikamine toimub vaimu, mitte kirjatehe tähe abil. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.
Jah, meil on nüüd olemas see kirja, aga sellel ajal tõesti, kui see küsimus siin tekis, ei olnud ju uut testamenti ja tõesti mõned tulid ütlesid, et ei saa, ei või muidu pääseda, kui te ei ole Moosese kombekohaselt ennast ümber lõiganud. Teine seal, kui sellest...
Vabandust, aga siin ma puudutaksin seda sõna või pange tähele seda sõna mõningaid. Ehk siis tegelikult usklike seas oli ikkagi, kes olid Jumala püha vaimu kaudu usule tulnud, oli väga selge arusaamine, et see on armastusest, et see on vaimust ja et Issand on käsuseaduse nõuded täitnud. Ehk siis tema oma ihus täitis käsuseaduse nõuded ja meie nüüd usu läbi temasse saame ka käsuseaduse nõuded täita. Ehk siis, aga me ei täida enam käsuseaduse nõuded, vaid me järgime Kristust. Ja nüüd see oli see teadmine, oli nagu valdav usklike hulgast, kes olid päästetud ja Jumala lapsed, aga siin on sõna mõningad. Ehk siis alati on mõningaid, alati on teatud seltskond, kes siis püüab koguduses nagu tagasi tõmmata või siis inimesi siis eksiteele viia. Alati on neid mõningaid.
Ja... Teine sõlm ütleb nii, kui sellest tõusis lahkmeel ning Paulus ja Barnabas oli nendega palju vaidlemis, siis tehti otsuseks, et Paulus, Barnabas ning mõned muudnesest lähevad selle tüliküsimuse pärast Jeruusalema postsete vanemate juurde. Et tekis selline tüliküsimus tuli, et kas pidada kõiki Moosese seadused või mitte. Ja kõik läks tegelikult siin küsimus algas sellest, et nad tuleb ümber lõigata Moosese kombekohaselt, sest muidu ei või pääseda.
Ja, et küsimus oli õpetuslik küsimus, see oli päästmises, ehk siis juudid, kes arvasid, et neid on õigus pagana vendi õpetada, nemad tulid sellepärast Paulus ütleb ka, et ärge teist paljud saagu õpetajaks, sest seda sa saate seda suurema nuhtluse. Ja mõned arvasid, et nemad on targemad, nemad võivad paganatest vendi õpetada. Ometi Jumala sõna ütleb, et Johannese kirjas, et meil kõigil on võidmine. Ja ei ole vaja, et keegi teid õpetaks, ehk siis Jumala püha vaim õpetab igat Jumala last ise ja õpetamine on ainult Kristuse juurde tagasi juhtimine. Ja teine asi, mis siin on, et mida see esile toob, et õpetuslikud küsimused toovad esile lahkmeele koguduses, aga see ei tähenda mitte mingisugusel määral, et me nüüd õpetuslikud küsimused kõrvale jätame ja nüüd oikumeeniliselt ilma õpetuseta hakkame siis nüüd koos Issandat teenima. Vastupidi, kui te loete apostlite tegusid, siis on öeldud 2:42, aga nemad püsisid alati apostlite õpetuses. Ehk siis see tähendab seda, et õpetus, õige õpetus Kristusest on ülioluline ja me nägime ka eelmises peatükis, et Paulus ja Barnabas ju seda tegidki oma missioni reisil ka, et nad siis õpetasid ja Paulus sellega tegeles terve elu, et ehk siis tema südames oli küll väga suur vajadus ja mure, et oleks õige ja tõeline ja selge ja pühitsusele viiv õpetus koguduses.
Ja aga samas me teame ka juhtumit, et Paulus lõikas ka Timoteuse ümber. Oli nii?
Ja oli küll, aga see
Timoteuse ümber.
See ei olnud kindlasti Jumala tahe. sellepärast, et...
Aga, see et ei ole, ta... aga me ei saa ka öelda, et see ei või niimoodi juhtuda, sellepärast, et ega sellest midagi halba ei ole. Iga üks, kes soovib, võib ennast ümber lõigata. Iga üks, kes soovib, võib pidada hingamispäeva. Iga üks, kes soovib, võib pidada nii palju käske, kui ta jõuab. Kuid me peame ikkagi selle selgeks tegema, et pääste on meil ikkagi tulnud armu läbi. Kristus ja tema arm on tulnud meil ikkagi meile kingitusena, et see, see ei ole käsu järgi. Ja Peetrus isegi ütleb siin niimoodi, kui me oleme nüüd edasi, kuues salm, siis apostel vanemad tulid kokku seda asja arutama. Kui neil tekis palju vaidlust, tõusis Peetrus ning ütles neile, kuulega, on see sama Peetrus, kes, kes ei olnud nõus minema isegi paganate kotta sööma, kes hoidis neist eemale. Me teame, et ta oli isegi vahepeal seal isegi silmakirjalik, Paulus tuli pidida noomium isegi. See sama Peetrus nüüd, kes on juudi mees, tõuseb püsti, ütleb, mehed vennad, seitsmes salm. Te teate, et Jumal juba ammusest ajast teie seast on ära valinud minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja usuksid. Ja südamete tundja Jumal on neile annud tunnistuse, andes neile püha vaimu, nii nagu meilegi, ega ole teinud mingisugust vahet meie ja nende vahel, puhastades nende südamed usu läbi. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, et tahate panna jüngrite kaela iket, mida meie esiisad ega meie pole suutnud kanda, ent me usume, et me issande Jeesuse Kristuse armu läbi saame päästetud, nii nagu nemadki. Siin Peetrus
tähendab, vihja siin,
armu peale, jah?
Vabandust. Sinu kommentaaride kohta ma võin öelda, et, et inimene võib muidugi lasta ennast ümber lõigata, aga usuga pole sellel mingit pistmist. Ehk siis Paulus ütleb, et kui te lasete endid ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. Ehk siis mingi usuline tegus küll ei ole. Inimene võib käsku pidada, aga mingi usulist kasu sellest ei ole. Sellepärast, et Kristusega tuli uus nii-öelda seadus, uus leping ja see toimus Kristuse enese kaudu, kes ainsena oli võimeline käsu nõudet täitma. Ehk siis meie ei ole võimelised käsu nõudet täitma ja nüüd kui käsu nõuded on täidetud Kristuses Jeesuses, siis meie ei järgi enam käsku, vaid me järgime Kristust. Me ei ole päästetud saanud käsu järgimise kaudu, vaid päästetud oleme meie saanud Jeesuse Kristuse kaudu.
Aga samas, kui mõni inimene soovib, ta soovib ümber lõigatada, ta loeb, Jumala sõnast loeb, et Jeesus oli ümber lõigatud.
Milleks ta seda soovib?
Ja näiteks mõni inimene, ma alles üks päev kuulsin, üks inimene tunnistas alles, et ma ei pidanud enne mingimispäeva, aga nüüd ma tahtsin hakata pidama ja et nüüd ma pean ja et ma tahan reed õhtus pidada laupõhtuni ja ma tahan teha seda. Aga mis kasudel siis sellest on?
Ei, hingamispäeva pidamisest on alati kasu sellepärast, et nii kuidas issand on seadnud hingamise päeva meile, nii on selle pidamisest kasu sellepärast, et hingamise päev on ka uues seaduses olemas ju põhimõtteliselt, aga ümber lõikamist uues seaduses enam ei ole.
No Pauluse kujul me tegelikult näeme küll seda ümberlõikamist. Pauluse kujul me näeme.
No see oli ainult ühel juhul, kui ta seda juutidele tahtis meelepärane olla ja juutide pärast seda tegi. Aga Paulus kirjutab siin väga selgelt, kui te lasete endid ümberlõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.
Aga vaata teise, ma loen ka ühe kirjakoha veel, mis Paulus kirjutab Timoteusele siin, et teise Timoteuse 3.16 ütleb nii, kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks, õiguses. Et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmis. Nii et tegelikult on see hingamispäeva pidamine, kasulik oma vanemaid austada. See tegelikult on need kasulikud, need Jumala seadused, igati pidi.
Ei, ma ei ütle seda, et need ei ole kasulikud inimesele, aga ümber lõikamiste usu märgine õigeks saamiseks ja ka järgimise märgine, see ei ole vajalik enam lihtsalt. See vennad ütlesid, et tulid juudamat, ütlesid, et see on vajalik, te ei või pääseda, te ei või õiged olla Jumala ees. Paulus ütleb, et see ei ole vajalik.
Aga, vaata, aga, Paulus... aga vaatame nüüd need asjad, mida nad nüüd ikkagi panid nende peale. Kas need on siis vajalikud? Vaatame seda, kas nüüd seda on.
Aga no nende juurde me jõuame. Ja. Aga me läheme praegu tekstiga edasi, et küsimus on päästmises, küsimus on pühitsuses. Küsimus on Kristuse järgimises ja küsimus on selles, kas ümberlõikamise komme ja käsuseadus on Kristuse järgimiseks vajalik pagana kristlastele. Ja siin ta siis need apostlid jõudsid oma õpetuslikes seisukohas, et neli asja, on vajalik, mida tuleb kindlasti järgida. Ehk siis nii nagu me jõuame sinna. Aga kõige esimene asi, milleni see peatükk siis, milles see peatükk räägib, ütleb seda, et arm ja püha vaim, mille me saame usu teo kaudu, et me võtame Jeesuse kui päästja vastu, on need, mis meid uueks loovad. Mitte meie lihamärgid, meie välises, meie lihast, ega ka käsuseadus. Käsuseadus ei suutnud uueks luua. Käsuseaduse olemus on patu tundmine. Ehk siis kui me vaatame käsuseaduse, ausalt vaatame ennast käsuseaduse valguses, siis me näeme, et meile tuleb patu tundmine, me ei suuda seda täita. Aga kui me vaatame Kristusele ja vaatame tema kaudu Jumalale, tema vere kaudu, tema järgimise kaudu, siis käsuseadus on temast täidetud ja meie ei järgi enam mitte käsku, vaid meie järgime Kristust. Isiklikult meil on elav osadussuhe Jeesusega kui isikuga pühas vaimus, mitte enam kirjatähega, siis selles mõttes kirjatähega Paulus ei võta Jumala sõnad, sa lugasid praegu õige kirjakoha ette, et kõik kiri on juhatamiseks, õpetuseks ja vajalik ja kasulik, aga kirjatäht ei suuda meid muuta, vaid seda meid suudab muuta ainult püha vaim. Ja püha vaim ei tule meile mitte siis ümberlõikamise ega käsuseaduse kaudu, vaid Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu. Et see on see vahe, mida me peame mõistama.
Aga uskudes nüüd Jeesusesse, Kristusesse, kas tohib ennast ümberlõigata siis ikkagi? Selles on küsimus.
Ei, noh, inimene võib, tohib, tähendab, ma ütleks, et Jumala sõna vanas seaduses küll väga selgesti ütleb, et ärge lõigake märki oma ihusse, ehk siis tätoveeringud on keelatud. Aga ümberlõikamise nõuet ei ole. Küsimus on selles, et kas ei tohi. Ja see on sama hea küsimus, on, kas ma tohin sealiha süüa. Et muidugi tohin seal liha süüa, ega ma sellest midagi, minu ja Jumala vahel sellest midagi muuta, ainult mu tervis läheb korrast ära ja kolesterool tõuseb ja loomulikult on, ei ole küsimus sellest, kas ma tohin või ei tohi, tohid, aga vaimulikult ei ole sellest ju mingisugust muutust sinu elusega, ei kasu ega mitte kasu. See on samamoodi nagu
tegelikult nii palju vaimulikult on kasu, kui me ei söö sealiha tegelikult, sest kui Jumala sõna ütleb, et see on ebapuhas loom ja mitte süüa, siis tegelikult on meil väga kerge seda ka pidada tegelikult ka ja mitte süüa, sest Jumala sõna ju niimoodi ütleb ja meil on...
Mis mõttes pidada? Meil ei ole seda keelduga käsku enam, vaid me oleme Kristuse järgijad ja kui me nüüd tahame armastuses või ütleme, tahame loobuda sealiha söömisest, nagu vana seadus ju väga paljuski ütleb, et siga on roojane loom ja mina ka ei söö sealiha, ma söön ka palju meelsamini siis veiseliha ja lambaliha ja aga nüüd kui meie sööme, nii, kui me oleme sunnitud sööma või meil on nälg või meil on ainukene tükk on sinki kodus, mis on sealihast valmistatud. Et küsimus on, et see ei muuda meie vaimuliku olukorda isaga taevas. See ei muuda, mitte midagi ei muutu sellest. Sellepärast, et küsimus meie ei käi enam nii-öelda käsuseaduse järgi, korralduste järgi, reeglistik ei ole meie juhtija, vaid meie juhtijaks on Kristus ja Kristuse korralduse, tema käsud ja korraldused, tema sõnad, me käime armastuses issanda järgi ja järgime teda. Selge on see, et väga selged juhised on näiteks alkoholi kohta piiblis, alkoholi kohta on öeldud, et ärge joovastuge veinist, vaid saage täis vaimu, sest veinist joovastumisega tuleb õnnetu elu. Väga selged juhised on enese näiteks keha füüsilise hoidmise kohta. Me teame, 1. Tessaloonika 5.23 ütleb, et teie vaim, hinge, ihu saagu pühitsetud Jumala läbi. Ehk siis see on selge, et meie toitumine, meie magamine, meie puhkamine, see, mida me vaatame, kas me üldse vaatame midagi või ei vaata, ma mõtlen massimeediast, see kõik mõjutab meid. See mõjutab meie hinge, mõjutab meie vaimu, mõjutab meie ihu. Aga nüüd õigeks saamine Jumala ees ja pühitsuse elu on siis võimalik ainult ühel viisil. Meie oleme elavas usuosaduses Jeesuse, Kristuse, Jumala pojaga. Ja kõik, mida ta on öelnud, kõik, mida ta on käskinud, seda me püüame teha, aga me ei saa seda ju omast jõust teha. Me saame seda ainult osadustes teha, ehk siis säilitades osaduse Kristusega. Johannese 15 ütleb nii selgesti, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes soovite ja see sünnib. teile. Ehk siis see on saladus.
Aga kas Jäämine see, tema. Aga kas see Jeesus, Jeesus kui ta ütleb, et kui te jäete minust, kas Jeesus ise on väljas pool oma sõna siis huvitav?
Ei, kuidas ta on väljas pool oma sõna?
Ta ütleb, kui te see jäete tema, minusse,
ise, tema, siis tema ongi teise. Sõna. Tema, tema on sõna, tema ise ongi sõna.
Ja.
Ta on sõna, kes on alguses saadik Jumala esimestest lehekülgedest kuni viimasteni on ilmunud. Tema ongi sõna, alguses oli sõna ja kõik see, mis nüüd Moosese käsk nüüd seadis Iisraeli rahva ette, tegelikult tema oma ihus kõik selle täitis. Jeesus oli ümber lõigatud 8. päeval, Jeesus oli, täitis käsuseaduse kõik nõud, et ta ju tegi seda, võtke teine Moosese 20 ette ja vaadake, mis käsuseadus ütleb, armast oma jumalat kõigist oma südames, sulle ei tohi olla muid jumalaid. Siis tegelikult ütleb, et ütle armasta, ütleb, et minna olen Jehova, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Ja siis Jeesus täitis selle kõik, aga meie saame seda täita Jeesuse Kristuse kaudu, usu kaudu. Ehk siis ka oma uues olemises meie ei lähe enam käsuseaduse juurde, vaid meie läheme Kristuse juurde. Kristus ütles, et mina olen tee. Tema on tee. Ja selles mõttes meie südamed on ümber lõigatud Kristust järgima, mitte käsuseadust järgima. No võta käsuseaduse, kui sa võtad, eks ole, sa oled ju toorat lugenud, sa tead, mida käsuseadus sisaldab eneses. Seal on väga tõsised rituaalsed nõudmised, seal on offerdamise nõudmised, seal on väga tõsised, näiteks armukadeduse kohta on seal väga tõsised või väga, väga sellised Jumala poolt antud väga selge toiming, mida tuleb teha. Ja seal on väga palju asju sellised, mida Jumal on ette näinud Iisraeli rahvale käsuseaduse kaudu. Aga Paulus ütleb meile nii, et käsuseadus sai kasvatajaks Jumala poole nii kauaks, kuni tuleb Kristus. Ja nüüd meil on käsuseaduse, võtke näiteks mäejutlus. Mäejutlus ütleb ju Jeesuse kaudu väga selgelt seda, et teile on öeldud. Teile on öeldud. Aga mina ütlen teile seda. Kui te võtate selle Mattuse 5. peatüki ette, siis on öeldud, teile on öeldud. Aga mina ütlen teile seda. Ehk siis Jeesus viib selle käsuseaduse südam, mitte välisele järgimisele, aga sisemisele südame järgimisele. Ja see on oluline, mida meie peame tegema. Ehk siis meie süda, tähtis ei ole see, kui palju väliseid reegleid me peame. Kas me lasemast ümber lõigata või käime mingisugustes rüüdes või järgime mingisugused väliseid, mingisugused. Noh, sa oled Iisraelis käinud, sa tead neid ortodokseid juute seal, kuidas nad oma lokikeste ja kõikide niisuguste rihmadega ja palverihmadega Jumala teenivad nutumüüri juures. Aga meie ju ei tee seda enam. Meil ei ole kusagil öeldud, et me peame panema oma käe ümber nahast rihma või siduma oma otsmikule väikse karbikese või meil peaks olema mingisugune suur rüü ümber niisugune palve narmastega rüü, et siis me peaksime koogutama kuidagi niimoodi sinna nutumüüri juures Jumala poole või niimoodi kummardama, noogutama kogu aeg. Meil ei ole kuskil seda öeldud. Meil ei ole öeldud, et me peame panema mingisuguse palve soovi sinna nutumüüri vahele. Meil ei ole seda enam. Me võime alati palvetada 24 tundi pühas vaimus. Meil on alati osadus Kristusega, kui me tema sõna loeme. See toimub vaimus, see ei toimu väliste asjade järgi enam. Ja see on oluline vahe. Oluline vahe on praegu judaismi ja kristluse vahel. Ja see, ma ei ütle seda nüüd, et nüüd on muidugi teatud teine äärmus, mis ütleb, et käsku pole üldse vajana. Ei ole, käsu seadus on õige ja hea. Jumalana sõna ütleb, käsu seadus on õige ja hea ja inimene, kes loeb käsu seadust, siis võtta teine Moosese 20 ja ka teisi Jumala korralt, et temale tuleb patu tundmine. Aga pattudest vabaks ostetud on ta Kristuse kaudu, mitte käsu seaduse täitmise kaudu, vaid Kristuse kaudu. Kui ta isegi püüab seda kõike teha, siis oma vana südamega, oma vana loomusega inimene ei suuda käsu seadust täita. Ja seda tegi ainult Jeesus Kristus, Jumala poeg. Et ingliskeelses piibles on üks väga huvitav põhimõte. Ma ei leia seda üles, aga sa võid kindlasti leida seda King Jamesist. Ja seal on selline põhimõte, in grace through faith in Christ. Ehk siis, või by grace through faith in Christ. Ehk siis meie oleme Jumalaga osaduses armu läbi, by grace, usu kaudu, through faith ja Jeesuses Kristuses. Ja need kolm asja on meie usu nii-öelda põhisambad. Ehk siis armu läbi, me oleme saanud armu, me oleme päästetud, me oleme hakanud Kristust järgima armu kaudu, mis meil on ilmunud usus, kinnitatuna Kristusesse ja Kristuse enese sees. Ja kuna Kristus on täitnud käsunõuded, siis ka meie oleme täitnud need käsunõuded.
Kas võib olla nii, et, see, et sellised käsud nagu ohvrid tuua, et see on muudetud, sest ohver on meil nüüd Kristus ja tegelikult see leping, mis Jumal tegi Abrahamiga, kõtse, et ümber lõigata, ta ütleb niimoodi, see on siis esimese Moose raamat 17 peatükk ütleb nii, kui Abraham oli 99 aastat vana, siis Jehova ilmutas ennast Abrahamile, ütles, et mina olen kõige väärin Jumal, käi minu palge ees, ole vaga, ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sind üpris väga paljuks. Siis Abraham heidis silmili maha, Jumal rääkis, et see olen mina, vaata, mu leping sinuga on, et sa saad paljude rahvaste isaks. Sinu ja. Nime ei hüüta siis enam Abrahamiks, vaid su nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. No, et kas võib nii olla, et need kaks asja on siis muudetud, et see, et Abrahami see ümberlõikamine ja ohvriteenistus. Ohvriteenistus on kindlasti muudetud, see on selge, et nüüd me enam loomas ja ohvriks tooma ei pea, nüüd on meie ohver on Kristus, kes sa ise veel ohvris, kes sa ise paasad alleks ja et see on tõesti käsuseadus muudetud, siin me ei saa nagu midagi öelda selle kohta, et me peame...
See on täidetud, käsuseadus on täidetud.
Ja see
tähendab,
on...
Jumala sõna ütleb, et Kristuse ohvriga on käsuseadus täidetud.
Ei, ma mõtlen seda käsku näiteks, et austama isa ema, et sõlupäevad oleks pikalt, kas see käsk on ka täidetud, siis et meie enam nagu ei pea enam austama siis isa ema või?
Ei, see käsk ei ole täidetud, seal käsuseaduses on ju erinevad asjad, on nagu moraalsed korraldused, võtta näiteks 10 käsku, seal on erinevad asjad, aga käsuseaduse nõuded ohvri kaudu, vere kaudu, me ei vala verd enam selleks, et usule tulla, Kristuse veri on valatud,
ja,
me ei pea ohverdama enam ühtegi looma ega lindu ega lammast ega veist ega härga, sest et Kristus on toonud ohvri ja igaüks, kes seda nüüd tahab lugeda, võib Heebrea kirjast lugeda väga selgest, et kuidas ühe ainsa ohvri kaudu tema on nii-öelda täitnud kõik need ohverdamise nõuded, sest käsuseaduses oli küsimus ainult milles. Käsuseaduses oli küsimus inimese minemises Jumala ette. Ehk siis nende ohvrite kaudu inimene ei saanud Jumalale läheneda ilma, et veri oleks valatud. Ja kui ta oli pattu teinud ja ta tegi pattu, siis ta pidi valama looma vere, Jumal oli nii seadnud juba esimestest inimestest alates, ju ohvri kaudu läheneti Jumalale, me teame, kuidas Aabel lähenes Jumalale ohvri kaudu, sest Jumal ise oli selle ju korraldanud siis paradisi aias juba, et ta võttis esimesed loomad, võttis nende naha, riietas nende nahad siis Aadama ja Eeva, ja valas esimese vere ja see esimene veri oli valatud juba nii-öelda ohvri verenan Aadama ja Eeva patude eest ja edaspidi terve inimkond siis järgis seda kuni Moosese käsuni, mis andis konkreetselt käsu, mida ja kuidas ohverdada. Ehk siis inimkond tegelikult järgis seda Jumala enese, Jumala looma ohverdamist, mis toimus paradisi aias. Ja me teame näiteks, et kui Abraham lähenes Jumalale, siis ta tegi ohvri altari. Kui Noah pääses veeuputusest või päästeti veeuputusest, ta tegi ohvri altari. Ehk siis ei olnud mingisugust Moosese käsuseadust veel. Aga ometi oli Jumalale lähenemise viis oli olemas. Ehk siis kõik nad tegid kohe altari, kõik nad tõid seal ohvriks looma. Ja me teame, et isegi ju Noa laeva ju kästi minna puhtat looma puhastest loomadest ja roojastest loomadest. Ehk siis olid ohvri loomad ja olid siis teised loomad. Ja see juba enne Moosese seadust tehti see asi selgeks ja see oli selge. Ehk siis Jumal ju selgelt ütles, Noal pidi see asi selge olema. Sest et need olid eraldi need loomad ja oli eraldi ohvrid. aga nüüd meie paganate, kui me vaatame siis Golgata ohvrile, siis Jumal on oma pojas eneses, praktiliselt eneses, sest Jeesus, Jumala poeg on Jumala kolm ainsuse osa või üks isik ja Jumal on eneses ohverdanud ennast meie heaks ja kõik muu ohvriteenistus kaotab sellega igasuguse väärtuse. Meil on ainult nüüd üks ohvriteenistus on ainult meil olemas, mis on kirjas apostlite 12.1.2. Antke kogu oma elu elavaks pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks, et te uuriksite, mis on tema tahtmine. Meil on nüüd üks võimalus. Ja pange nüüd tähele, kallid kuulajad, et see ei ole enese ohverdamine, enese tapmine, vaid see on elavaks ohvriks enese andmine. Ehk siis Jumala käsutusse, Jumala korralduste alla, Jumala pühavaimu juhtimise alla ja Jumala järgimise, Jeesuse järgis. See on see, mida issand on.
Vaatame selle ümber lõikimise kohta, sest teine Moose raamat 4.26 ütleb niimoodi, et sel ajal öeldi vere peigmes ümber lõikamise tähenduses. Vere ja. Peigmes. No, kui võtta see vere peigmes, siis tõesti meie peigmes, kui me oleme kogudus pruud, siis meie peigmes on tõesti Kristus, kes tuleb oma kogudusel järgi ja ohver on muudetud, see on selge, selle üle me ei vaidle ja
Vere peigmes on ka, siis ka vere peigmes on muudetud, sest et kui näiteks võtame Luuka 22.19, ta ütleb, et Jeesus võttis leiva tänas ja murdis ning ütles neile, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Ja siis ta ütleb samuti ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ehk meil on olemas uus leping. Uus leping Kristuses, mis põhineb küll, mis seisab nende kõikide vanade lepingute peal, mida Jumal tegi. Aga ometi on see uus, tema ihus, tema veres, tema ohvris, see on uus leping Jumalaga ja meie ei pea liginema Jumalale enam ümber lõikamise kaudu. Me teame näiteks see sama kirjakoht, mis sa lugesid, kus Sipora võttis siis lõikas oma poja kiiresti ümber. Ehk siis see oli Jumalale nii tõsine asi, see ümber lõikamise leping. Ja. Ehk et ta pidi selle kiiresti toimetama, muidu see oleks hukkunud, see
ja.
Poeg.
Ja.
Aga kuskil nagu uues testamendis ei ole meil nõutud seda, et me peaksime ennast laskma peale usule tulemist ümber lõigata. Seda ei ole mitte kusagil öeldud, sest et see uus usuelu toimub südame ja vaimu kaudu, mitte välise ihu kaudu, mitte ihu nii-öelda ümber lõikamise kaudu. Seda Paulus toonitab kõik võimalikel juhtudel, sest tema oli ju kogu aeg juutidega nagu vastamisi selle põhimõttel.
Ja uus leping on tõesti mitte enam ümber lõikamisega, millest sai siis vere peigmes, vaid uus leping on siis vaimus uuesti sünnitud ja tehtud siis leping Kristusega, kui me oleme kutsunud Jumal oma südamesse elama, Jumal on meid uuesti sünnitanud ja meie süda on siis ümber lõigatud vaimu läbi. Selline ümber lõikamine on siis uue testamendi ümber lõikamine. Aga ja, seda ei saa inimest reguleerida, see ei ole inimest reguleeridagi see asi, et see on Jumala töö. See ei ole liha ega vere tahtest, vaid see on siis Jumala tahtest sünnib.
Et selles mõttes sul on õigus, et inimene võib lasta ennast ümber lõigata. See on võib-olla hügieeniliselt hea ja see on inimene, kui ta teeb seda, ega ta mingisugust pattu ka nüüd ei tee. Aga Jumala ees ja Jumalal ei ole sellest mingisugust kasu ega ka vajadust. Ega
ütleme
ka
päästeks, kui selliseks see ei anna samamoodi nagu sealiha söömine ka.
Ega see pühitsuseks ka ei aita muidu. Mis pühitsus, mis kasu on pühitsusel, sest ütleme, kui uus leping Kristuse veres toimus vaimus, siis ka pühitsus jätkub vaimus.
Jah, ja see ohvrid ka, meil ei ole mõtetu tuua siin, ütleme, kui me Kristuse ohvri oleme vastu võtnud, et me siis toome veel lambaid ohverdame või jäärasid või teeme oma altari 12 kiviga ja hakkame ohverdama nii nagu eile tegi. Meil ei ole enam vajadust, sest meie altar on nüüd meie süda, meie ise oleme ohvrid seal, Kristus on meie ohver ja siis peame meie enda elut tooma temal ohvriks ja see on teine tasand. Enam ei ole vaja loomidu ohvriks ega selles mõttes ka teha siis välist ümberlõikamist. See on õige.
Ja, ja sellepärast siis algkogud, seal oli see väga selge, aga kui tulid mõningad, kes siis hakkasid inimesi käsuseaduse alla tagasi viima, siis Paulusel oli palju vaidlemist ja Pauluse vaidlemine siis jätkub tema kirjades väga paljuski. Aga võibolla teeme väikse muusikalise pausi.
Ei, ma võtan korraks need küsimused veel, mis siin tulnud on. Siin on tulnud meile...
Ja, palun.
Mõned raadiokuulaja sisse küsimused, mõtted. Jeesus ise ütleb, ma ei ole tulnud käsku tühistama, vaid täitma on siin üks mõte, mis on tulnud raadiokuulaja.
Ja me seda rääkisime ka, et kes istand on käsku täitnud.
Ja siis on veel tulnud üks ümberlõikamine on lepingu märk, mis Jumal sõlmis Abrahamiga pidi kehtima senini, kun Jumal saatis Jeesuse.
Ja väga täname.
Ning Jeesuse risti surma ja üles tõusmisega tegi Jumal uue lepingu ning tühistas vanakäsu seaduse ning kandis vaimu ja seega ei ole vajadust enam rituaalidest kinni pidada, sest me oleme saanud vaimu ning Jumal enam ei kõnele mitte sümbolite, vaid vaimu kaudu.
Jah, tänad.
Rahu ja õnnistusi, Rainer.
Täitsa õige lähenemine. Ja. Kiidame ja täname.
Ja. Aga siis teeme siit korraks muusikalise pausi. Ja oleme üsna pea siis tagasi jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi otse-eetris ja arutame siis täna apostlite tegude 15. peatükki. Ja oleme jõudnud siis selle kohane, kus Peetrus siis tõuseb püsti ja ütles siis need sõnad, miks te siis nüüd kiusate Jumalat 10. salm, et tahate panna jüngrite kaele iket, mida meie esiisadega meie pole suutnud kanda, ent me usume, et me issanda Jeesuse Kristus armu läbi saame päästetud nii nagu nemadki.
Aga... Ja, kui me seda Peetruse kõnet natuke vaatame, siis me leiame, et ta ütleb, et paganate armu uks püha vaimu kaudu avanes tema siis tema läbi. Mm. Ja siis ta ütleb, et just nimelt toetub sellele püha vaimu tegevusele paganate juures, ütleb, et Jumal on südamete tundja, mida ka Rooma kirja ütleb meile 8. peatükis. Ja siis ta ütleb, et ta nii-öelda, nagu Efesuse kirja ütleb, et ta ühendas paganad juutidega. Üheks siis 9. salmis ütleb ta, et ta ei ole teinud mingisugust vahet meie ja nende vahel. Eks siis kui juutidele anti käsuseadus, mille kaudu nad pidid Jumalale lähenema ja paganate käsuseadus oli nende südames, nagu Rooma kirja ütleb, siis nüüd Kristuse ohvri kaudu, Kristuse kolgata töö kaudu, vere kaudu, ta ühendas enesega juudid kui paganad ja andis neile püha vaimu, sest püha vaimu saamine, püha vaim on märk päästetud inimesest. Sest päästmata inimene tema ei saa püha vaimu omada. Ehk siis püha vaim tuleb ikkagi siis, kui inimene saab päästetud. Ja päästetud ei saanud siis need paganad seal Korneliuse kojas ju mitte seetõttu, et nemad siis lasid ennast ümber lõigata või offerdasid siis loomi või täitsid, süütasid lampe ega panid vaateleibu, vaid päästetud said nemad selle tõttu, et nemad Jeesusesse uskusid. Ja nüüd selle märgiks, nüüd, et nüüd käsuseadus on täidetud ja me teame, mis juhtus Kristuse surma hetkel. Et see paks, minu mõelest oli see, kas on 10 sentimeetrit paks eesriie, mis oli nüüd kõige pühama paiga vahel, kuhu siis võis minna ainult ülempreester ohvriga verega üks kord aastas. Et Kristuse surmaga see suur eesriie, mida nagu inimlikult on võibolla ainult mõõgaga võimalik lõhki käristada, sellel hetkel kärises ülevalt alla lõhenes ja tee pühasse paika oli avatud. Ehk siis nüüd kui Jumal avas tee pühasse paika Kristuse surma läbi sinna ja nii-öelda sai ise ülempreestriks meie eest, siis pühavaimu jagamise kaudu ta päästetud inimestele, ta ühendas, nii nagu Peetrus ütleb, siin juudid ja paganad. Ta ei teinud enam mingisugust vahet ja see mõte on nüüd nii Rooma kirjas, et me oleme siis istutatud vääris õlipuusse, me oleme metsõlipuust võetud istutatud vääris õlipuusse ja see mõte on valdav uues testamendis, ei ole juutiga kreeklast, meestega naist, vaid kõigis ja kõigi jaoks on Kristus, ütleb Paulus. Mm. Ja nüüd ta siis ütleb siin, ja ütleb siis väga olulise sõna meile, puhastades nende südamed usu läbi. Et südame puhastus või südame uuendus või südame muutus toimub usu kaudu, mitte väliste asjade kaudu enam, vaid usu kaudu. Ja siis ta ütleb tõesti, et kui meie nüüd käsu valla tahame tagasi minna, nagu ka mõned liikumised on läinud, vaatavad käsu peeglisse, siis ta ütleb, et see on ike, millega me kiusame Jumalat. Ehk siis me nii-öelda võtame, kui me nüüd hakkame uuesti käsuseadust järgima, siis me võtame enese peale ikke ja kui me seda teistelt nõuame, siis me paneme teiste kaela ikke ja see on võrdne Jumala kiusamisega. Aga kui me usume, et me oleme Kristuse armu läbi päästetud, siis meie oleme Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse läbi.
12 salm, aga kogu rahvulki ei vait ja ta kuulasid, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, milliseid suuri tunnustähti ja imesid Jumal paganate seas oli teinud nende läbi. Kuna tuli jutu lõpetanud, võttis Jaakobus sõna ning ütles, mehed vennad, kuulge mind. Siimon selgitas, kuidas esmalt Jumal ise oma halastusega välja vaadanud ja võtnud oma nimel rahva paganate seast. Sellega sobivad kokku profeetide sõnad, nagu on kirjutatud, pärast seda ma tulen jälle ja ehitan üles Taaveti lagunud hoone ning parandan ära tema varemed ja püssitan ta uuesti, et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle peale on appi hüütud minu nime, ütleb Issand, kes seda teeb. Siin annab siis Jaakobus selge vihjega profeti raamatu peale, kus öeldakse, et Taaveti lagunud varemed püsitakse uuesti, et ka muud inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle peale on appi hüütud minu nime. Kõik rahvad ei ole nüüd tegemist ainult juudi rahvaga, vaid Jaakobus seletab siin kirjandust nii, et kõik rahvad, kelle peale on appi hüütud minu nime, ehk siis päästja nime. 18 salm, kõik Jumala tööd on tale teada igavikust alates. See profetid on ette kuulutanud juba, et kõik rahvad pöörduvad Kristuse poole igast rahvast teatud hulgake siis 19 salm. Seepärast ma arvan, et nendele, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei peaks tehtama raskusi, vaid neile kirjutatagu, et nad hoiduksid väärjumalade rüvedusest porduelu, lämbunu ja vere eest, sest Moosesel on vaja vanastajast kõigis linnades küllalt neid, kes seda kuulutavad ning teda loetakse igal hingamispäeval koguduse kodades. Siin Jakobus toob siis need asjad ette, mis võiksid olla, ta ütleb, väärjumalate rüvedus, porduelu, lämbunu ja vere eest, võt sellised neli käsku või määrust, mida nende arvates siis võiks nagu paganatele edasi anda.
Ei, nad, see oli hoiatus, see ei olnud nagu mitte, ütleme, soovituslik, vaid see oli määrus. Ütleme, need on väga tarvilikud määrused, ehk siis neid peaks järgima. Neid peab järgima. Ja need on neli väga olulist asja, et käsuseaduse koormatega iket paganate peale ei pandud, aga pühitsuse vajadus toodi siin välja ja siin ei räägita mitte õigeks saamiseks Jumala ees, vaid siin räägitakse nüüd pühitsusest Jumala ees ja sest õigeks saamise me saame ju Kristuse vere kaudu usu läbi, aga et Jumala ees õige püsida on nüüd siis siin neli olulist asja. Ja kui me nüüd vaatame siis, mis need on, siis need on väga olulised. Võtame need neli asja vaatuse alla. Et kõigepealt on siis väärjumalate või nagu 29 salm ütleb, et ebajumalate rüveduse eest. Siin 20 salm ütleb ebajumalate rüvedus või väärjumalate rüvedus, aga 29 salm ütleb ebajumalate ohvri liha. Ehk mida see siis tähendas paganatel, mis Andrus arvad?
Väärjumalate rüvedus on siin, jah, väärjumalate rüvedus.
Ehk ebajumalate ohvri liha, mis on 29 salm, ütleb, nagu kordab seda
mõtet. Kas siin on sealiha siis jutt käib ikka? Sest me teame, et ebajumalate toodi sealiha, toodi ohvri.
Ei, ma, minu isiklik seisukoht sealiha söömiseks on see, et kuna vana seadus kuulutab searoojaseks loomaks, ja uues seaduses meil nagu konkreetselt jumalaga lähenemisega sellest mingisugust nagu reeglit ei ole enam, aga nii nagu sa ütlesid, et vana seaduse asjad on kasulikud, ehk siis näiteks vanas seaduses on nii öeldud, et haige eraldamine 7 päevaks nagu karantiini, mis tehti pidalitõbiste puhul näiteks, siis on väga kasulik sellepärast, et ta ei nakata teisi ja me teame ka seda, et gripihaige võiks siis kodus olla nii kaua, kui ta terveks saab. Et ta mitte teisi ei nakataks, samamoodi on väga palju muid tarvilike asju, mis seal on ja inimesele vajalike asju, aga nendest ei sõltu meie olek Jumala ees enam. Aga siin on mõeldud ja siin ei ole mõeldud sealiha söömist. Siin on mõeldud ebajumalatele ohverdatud loomade söömist. Ehk paganate kogudus elas siis keskkonnas, kus oli ju, me teame, oli Artemise tempel, olid siis soroatristid, olid ehk siis pärsi ja tulejumala kummardajad sisuliselt.
Aga võtame selle ebajumalate rüvedus selge, järgmine porduelus on ka selge lämbunud.
Ei, see porduelu on nüüd, me peaksime seda porduelu väga vaatama, et ebajumalate ohvriliha on selge, et me näeme ju seda, eelmises peatükis nägime, kuidas taheti Seusile ohverdada härgasid. Ehk siis see ongi ebajumalate ohvriliha, hakatakse Seusile ohverdama härgasid ja selle ohvriliha eest tuleks hoiduda. Ja. Üldse ebajumala teenistuse eest tuleks hoiduda, aga nüüd me peaksime mõistma, et mis asi on ebajumala teenistus. Ehk siis et tänapäeva maailma mõistes, mis asi on ebajumala teenistus. Et mis see siis on, mille eest me tänapäeva maailmas peaksime hoiduda. Me näeme tõesti seda, et keegi enam härgasid ei ohverda ja meil sellega probleeme ei ole. Aga mis on tänapäeva maailma ebajumala teenistus, mis sa arvad?
Ma ei oska öelda. Eks need on üsna palju, ma usun.
Me näeme, et millega inimesed tegelevad näiteks selle asemele tulla koguduse koosolekutele. Et ebajumalat teenimine on kõik see, ju millele me oma aega pühendame Jumala asemel. Ehk siis, kui näiteks inimese ülesanne või inimese elu eesmärk Jumala poolt on ju kummardada elava Jumala ees. Nii. Ja algkogudus käis koos, nad käisid iga õhtul koos, teenisid, murtsid leiba, ehk siis meenutsid Kristuse ristisurma, palvetasid ja olid osaduses. Kuulasid siis Jumala kõnet profetite kaudu ja Jumala sõna ja palvetasid ja olid rõõmsas osaduses. Kristus oli nende keskel, sest ta on tõotanud, kus 2 või 3 on koos, olen mina nende keskel ja nad käisid koos. Aga nüüd, kui me võtleme, et mis takistab tänapäeval inimesi igapäevases osaduses olla.
Ootaga, võtame praegu need 4 käsku tagasi, mis siin öeldud, et ütleme, et hoiduda ebajumalat ohvriliha, vere, lämbunu ja pordu elu eest.
Hooraelu eest.
Jah, nii et hooraelu, porduelu, see on selge, ebajumalat ohvrilihast me rääkisime. Mis on nüüd veri ja mis on lämbunu, miks nendes peab hoiduma?
No veri oli ka seotud ebajumala teenistusega, ehk siis verd valati tähendab ohvrina välja, vere ohvrina ebajumalatene.
See on üks Mooses käskudes ka, et verd ei tohi süüa, kuna selles on hing, veri peab maha kallama. See on ka seadusest, eks ole, aga selle nad jätsid sisse siis, et hoiduda sellest vere eest, aga nüüd on veel üks huvitav lämbunu. Kas see on Mooses seadusest?
Ja see tähendas kägistatud looma.
Ja.
Ehk siis see tähendas looma, mille veri oli sisse jäetud. Hmm. Ehk siis see oli rikutud liha, mis oli kägistatud, mille veri oli jäänud nagu looma sisse. Et me teame, et looma
tapmisel... Kas see aitab meie pühitsus elule kaasa?
No need 4 käsku, ütleme, veresöömise keeld. Hmm. Tähendab... Need on seotud ebajumalaga, need kõik, need 4 käsk on tegelikult seotud paganliku ebajumala teenistusega. Ehk siis põhi nende käskude põhiline taust, mis seal taga on, et need kõik olid seotud ebajumala teenimisega. Loomi ohverdati ebajumala teenistusel, veri valati välja ebajumalatele. Me teame, et näiteks satanismis on vere ohverdus on nagu kõige tähtsamal kohal. Siis loomi kägistati ebajumala teenistusel ja lõpuks olid ka ju templi prostituudid. Ehk siis olid need naised, kes hoorasid templites ja siis teenisid nii-öelda ebajumalaid sellega ja kas need siis kes läksid sinna templisse, need siis nende prostituutide või hoorade kaudu siis ka teenisid ebajumalaid. Et need kõik on seotud sisuliselt ebajumala teenisse. Ja see ebajumala teenimine oli nüüd paganatele kõige nagu raskem asi loobuda või ütleme, see oli nende kõige suuremaks takistuseks. Ma olen lugenud ühte raamatut ühe antropoloogi kirjeldust neenetsitest. Minu vast olid need neenetsid. Või ühesõnaga need ränd karjakasvatajad põhjas. Ja siis ta ütles, et kõige raskem, kui need tulid usule ja see oli just kirjeldatud nende mitte ühinend või mitte registreeritud baptistide usu töö nagu vaatlus oli see, et mida, kuidas siis risti usk muudab ebajumala teenijate elu, oli selle antropoloogilise vaatluse nii-öelda idee. Ja see mees ütles, et kõige raskem oli neil loobuda vere söömisest. Selle pärast, et veri oli, esiteks olid nad ja kodujumalatest, ehk siis need, kes neil olid, siis need puuslikud olid kodus, aga vere söömisest oli kõige raskem loobuda see põhjusel, et veri andis seal põhjamaal, noh, ütleme, kus oli lund kaua aega ja külm, et see andis neile nagu elujõudu või vitamiini. Aga samas, näiteks see sama Jorma, kes käis saates, rääkis, et tema on teada juhustan jahimees ka, kus üks Eesti mees, kes peale metsi ja maha laskmist võttis, no teised nagu nii-öelda tegid nalla ja ootasid, võttis ja jõi selle metsi ja verd, et see suri kahe nädala pärast. Ehk siis see on väga oluline asi, et meie ikkagi need neli asja omale nii-öelda peame siis oluliseks.
Need on ju tegelikult ikkagi selleks, et inimene oleks terve, et ta see üüsele lämbunu ja vere eest tegelikult. Selles on see asi mõte, et tegelikult ju kui Jumal lubas neil nagu liha süüa esimest korda, siis ta ju ütles ka Noale, et sa võid seda süüa, aga te peate siis sa pead laskma vere välja, valguda nagu vee siis ja et ei tohi verd jätta looma sisse. See on ka õpetus tegelikult nende paganatele, et nad muudaksid oma kombeid, et nad suudaksid tervislikult siis toituda ja elada ja nii edasi. Aga mina olen ise niimoodi aru, et need neli, mis siin nüüd pandi, et no, see on selline, kuidas öelda, siin peab püha vaim iga ühel ise avama, et kunagi juhtub ikkagi see, et Jumal inimene hakkab, teeb ikka selle vana seaduse lahti, teeb lahti, hakkab uurima, vaatab, mis meeldib Jumalale, mis see meeldi ja kuidagi inimene ikkagi tahab ise, see ei ole käsk selles mõttes, aga iga usklik tegelikult ise tal tekib see selline soov ja huvi, et aga mis Jumalale meeldib üldse, mida ma tegema, näiteks kuidas ma sööma peaksin, näiteks kui mulle tullakse, pakutakse väga, väga delikaatselt ja väga sellist eksklusiivselt liha, et sa ma jaanalinna, kas te soovite jaanalinna liha näiteks, et kas te soovite, siis on, meil oli selline juhtum peres, mõtlesin, ootaga vaatame, mis Jumal sellest üldse arvab, et ma ei tea, kas süüa seda või mitte süüa, aga mul on hea, ma teen Jumala sõna lahti. Vaatan kohe, kas Jumalale meeldib ja annan liha söömine või mitte. Seal on kirjas, et see olgu sul jäledus. Mõtlen, halleluja. Kohe mul on rõõm südame, et ei, aitäh, meie ei soovi seda, meie ei söö seda liha, kõik, punkt. Ma tean, sellest ma vaatan, Jumalale see ei meeldi. Samuti on ka kõikide teiste käskudega, et tuleb aeg lihtsalt, millal iga kristlane võtab hakkab uurima, mis meeldib Jumalale. Ta ütleb, et sul on üks Jumal, sa austama vanemaid, et sul üks elu peab pikad, sa ja nii edasi, pea hingamispäeva maksa kümnist ja nii edasi kõike ja see ei ole nagu, Jeesus ei annud seda käsku nüüd meile otseselt, et võtke ja nüüd uues testamentis, et te peate kõik pidama ja ka siin apostlid me näeme, et nad ei julgegi panna mingisugust käsku inimese peale ja see on väga õige. et seda mitte teha, ta ütleb, et meie ei suutnud seda kanda, et miks te tahate siis panna jüngrite kaela seda iket, mida meie esiisasega meie pole suutnud kanda, tähendab kõike seda käsku kanda ei ole võimalik, aga igal kristlasel tekib see soov ikkagi varem millem, et hakkab uurima, hakkab piiluma sinna vana seadusesse ja tuleb see kuidagi õhutab seest pidi tuleb see soov, et tahad teha seda järgi, no.
See, ja, ei, see on armastus. See ongi armastus Jumala vastu ja tegelikult noh, ega ütleme see, et me peame kõike Jumala sõnaga järgi katsuma, mida maailm pakub. Ja kui me nüüd oma lähedaste juurde läheme jõuluõhtul verivorsti sööma, siis on selge, et kui veresöömise keeld siiski oli, siis me verevorsti ei söö. Ja verest tehtud toita ja apteegist mingisugust müüdavad seda ematogeeni šokolaadi ka ei söö, sest seal on ka veri sees. Vaid me seda ei tee. Samamoodi me ju teame seda, et me hooramine ehk siis mitte abiellus olles seksuaalsuhetes olemine on ju mitte ainult Jumala poolt nagu keelatud, vaid ka südametunnistus on see, mis meile kohe märku annab, kui me seda teeme. Et
samas ka igasugune porno vaatamine siis või
no, jah,
ja kõik sellise ebasündsate asjade vaatamise. See on samamoodi. Jees ütles, et kes rikub, kes vaatab teist naist imustades, see on juba abielu rikkunud temaga oma südames, nii et ka siin alla käib ka kõik porno vaatamine.
Jah, et selline puhtus Kristuses, et puhtus, vaimu hinge ihu puhtus, mida 1. Tessaloonika 5.23 ütleb, et need saagu pühitsetud ja vaim hinge ihu saagu pühitsetud, see tähendab Jumalale eraldatud ja kõik see on Jumalale vastumeelt ja see on keelatud. Ja samamoodi igasugune ebajumala teenistuse rüvedus, et ma ei nüüd ei jõudnud seda lõpetada, seda mõtet, mis puudutab ebajumala teenistust, aga mul on väga selge arusaamine sellest, et kõik, mis takistab meil jumala teenistustele minemist, olgu see sport, meedia, söömine, ma ei tea, mis iganes hobi arrastused, mis takistab meil teenimast elavat jumalat, et me võime selle kõik liigitada ebajumala teenistuse all. Sest et iga asi, mille me seame Jumalast ette poole, on ju ebajumal meil. Me nii-öelda loobume oma koguduse osaduses seetõttu, et me vaatame telekat. Ma tean, siin loobutakse sellepärast, et nad vaatavad vaimulikku televisiooni.
See on ka kõige antum, mis sa räägid, aga siin ta räägib ikkagi hoiduda ebajumalate ofri lihast. Siin on see asja
ja.
Või hoiduda väärjumalate rüvedusest. Võt, siin praegu
aga kui me võtame näiteks esimese Johannese kirja, esimese Johannese kirja viimase salmi, lapsed, hoiduge ebajumalate eest.
See on
ehk siis
see on ka hea teema. See on ka hea teema, ja hea mõte, see on see hea mõte.
Põhimõte nagu vanas seaduses või vabandust uues seaduses, et igasugune ebajumala teenistus, mis lihast on, mis lihale on meile pärast, aga Jumalale on vastu meile, on Jumala ees patt. Ehk see on väga oluline mõte, et me aru saaksime, mis on ebajumala teenimine. Ja ma ütleks selle ühe lausega, kõik, mis takistab siin Jumalaga osaduses olema, kas koguduslikult või isiklikult, on lõpuks ebajumala teenimine. Kõik, mis su aja ära võtab, ja kõik, millele sa oma aja pühendad, sest meie elu kuulub Jumalale. Kogu meie päevad kuuluvad Jumalale. Kõik, millele sa Jumala kõrval oma aja pühendad, nii et see sind haarab, nii et sa jätad piibli lugemise, sa jätad palvetamise, sa jätad koguduses käimise, sa jätad osatsus olemise. Kõik see on ebajumal. Ja paratamatult see on oluline.
Aga siis vaata, mis siis edasi siin apostlite kiri pagan kristlastele, siis kui Jakobus olles nüüd selle välja toonud need neli asja, siis jätkame 22 salm, apostlite kui 15. peatükis oleme endiselt 22. salm, siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida enda seast mehed ning läkitada Antiookiasse koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt juudase lisanimega Barsabas ja Siilase, kes olid juhatajad vendreseas. Nendega nad saatsid järgmise kirja. Meie apostlid ja vanemad ja vennad saadame tervisi vendadele paganate seast, kes elavad Antiookia, Süüria ja Kiliikemaal. Olles kuulnud, et mõned meie seast on välja läinud ja teid oma juttudega rahutuks teinud ning teie hinged kitsikusse viinud ilma, et meie neid oleksime käskinud, arvasime üksmeelselt heaks valida mehed ja läkitada need teie juurde koos meie armsate vendade Barnabase ja Paulusega, meestega, kes oma elu on pannud kaalule meie issanda Kristuse nime pärast. Nii me oleme siis läkitanud Juudase ja Siilase, et nad teile suusõnal teataksid seda sama. Sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna enam ühtegi muud koormat kui aga need väga tarvilikud määrused. Ja siin on siis need neli määrust, mis nad ütlevad. Hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu ja pordoelu eest. Kui te nende eest hoidute, teete hästi. Olge tugevad.
Ja ehk siis ärge minge ebajumalate templisse, ärge sööge ebajumalate pakutud ebajumalateenisse loferdatud liha, ärge jooge väge tarvitage verd, mida ebajumalateenissel on oferdatud ja ärge minge templi prostituutidega hoorama ja ärge seda te kõike tehke ka oma elus ka muudel tasanditel. Nii et need olid väga olulised asjad.
Nii. Saadeti nad teele ja nad saabusid Antiookesse, seal nad kogusid rahvulgad kokku ja andsid kirja edasi. Kui nood olid seda lugenud, said nad rõõmsaks selle julgustusest. Aga Juudas ja Siilas, kes ka ise olid profetid, julgustasid vendi mitme sõnaga ja kinnitasid neid. Kui nad seal mõne aja olid viibinud, saadeti nad rahuga vendade juurest nende juurde, kes nad olid läkitanud. Ent Siilas arvas heaks jääda nende juurde, aga Paulus ja Barnabas jäid Antiookesse ning õpetasid ja kuulutasid ühes paljude teistega issanda evangeeliumi sõna. Vaat mulle meeldis see kohtsin, kus ta ütleb, et nad said rõõmsaks. 31. Kui nad olid seda lugenud, said nad rõõmsaks selle julgustusest. Et see oli nagu suur julgustus, sest et kogu see käsuseadus ja kõik see suur müsteerium kõik nende käskulde määrustega oli see ikki oli nende pealt ära võetud. Et ka see tuli ka siis Jerusalemast ka apostlite seast tuli neile selline julgustus, et seda koormat me teie peale ei pane, aga vaat need neli asja püüdke nendest kinni pidada ja olge, kui te nendest hoidute, teete hästi, olge tugevad.
Ja, et 24. sõlm ütleb, et nad olid rahutuks läinud, et siis juudid olid neid oma ümberlõikamise ja Moosese seaduse jutudega rahutuks teinud. Et nad, neil oli rahu Kristuses alguses, kui nad said päästetud ja püha vaim langes nende üle, neil oli rahu Kristuses, neil olid rõõmsad ja siis tulid juudid ja ütlesid, et ei, et teil ei ole veel kõik, et Kristus ei ole kõik, et oppis, nüüd on vaja seda ja seda ja seda veel. Ja see viis nende hinged kitsikus. Ehk siis neil hakkas kitsikus, nad muutsid rahutuks kurvaks ja nad said täis sellist niisugust muret, et mis siis kas tõesti nüüd nii. Ja me võime oma usuelus näha ka seda, et sageli on hingevaenlane see, kes püüab nagu meid kitsikusse ajada. Me oleme päästetud Kristuses, me oleme saanud vabaks rõõmus ja me tahame hakata käima pühitsuses, aga me tahame hakata armastuses Kristust järgima. Meie südames on armastus Jumala vastu, armastus Kristuse vastu ja siis tuleb kuskilt nurga tagant ilmub välja mingisugune tegelane, religioosne tegelane, kes ütleb, et oi, ei nii see asja ei lähe, et tead sa pead ikka preestri kaudu, preester peab su patud ikka nüüd tunnistama siin patudest vabaks, ta ütles, et aga ei, kuidas nii, et ma olen ju saanud, ma kogen seda Kristuses, et mul on rõõm, ma olen patudest vaba, mul on püha vaima pitser, minu südab, ei, preester on see, kes peab su patudest vabaks kuulutama ja ainult meie liikumise kaudu saab see preester, kes meil on kuulutab su patudest vabaks ja siis sa pead veel saama selle ja selle ja selle. Et see ajab meie hinge kitsikusse ja siis kui tuleb siis veel keegi teine ja ütleb, et oi, aga sa pead ristimisest üksi on vähe, et on vaja veel seda ja seda ja seda, siis see ajab inimese hinge kitsikusse, kes juba pühavaimu kaudu on hakanud Kristust järgima. Ja nüüd sa ütlesid tõieti, et aga nad, kui nad said siis apostlite kaudu kuulda, et neile ei panda seda koormat enam peale, et neil ei ole vaja neid asju enam, siis nad said julgeks ja rõõmsaks taas. Aga mitte julgeks sellest, et patu teha ega liha järgi elada, vaid nad said julgeks rahuga edasi minna ja kuulata siis, mida Paulus Barnabas siis ka õpetasid. Ja mida nad siis tõesti, sest tegelikult võib ka nii olla, et kui me lähme kogudusse ja kuulutame Kristuse sõna, siis neile lihalikele usklikele, kes nüüd ei taha Kristust järgida enam või on jäänud Kristuse järgimises, läinud lihasse tagasi ja hakanud oma liha järgima ja maailmas ebajumalate järgi käima, iseenese järgi käima, siis neile mõjub Kristuse sõna sageli ka sellisen, oi, kas ma siis tõesti pean hakkama nüüd koguduses käima sagedamini, kas siis tõesti ainult pühapäevast ei piisa ja neile mõjub ka sellise koormana, aga tegelikult see ei ole koorem. See on kutse tulla ja järgida Kristust palju sügavamalt kui enne.
Ja ma loen ühe kirjakoha siia veel, et igaüks saab ise siis mõelda veel nende asjad üle ja uurida veel pühakirjast. Ta ütleb niimoodi, need on siis Jeesuse sõnad mäejutluses, ta ütleb niimoodi. Ma loen selle lihtsalt ette, siis te saate ise mõelda juurde sinna, mis iga ühel püha vai mis avagu. See on mäejutlus, Mattuse 5. peatükk, 17. salm olen. Jeesus ütleb siis nii, ärge arvake, et ma olen tulnud tühjaks tegema käsuseadust või profeteid. Ma ei ole tulnud neid tühjaks, vaid täieks tegema. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuseadusest ühtegi tähekest, ühtegi märgikest enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimates käsusõnadest ja nõnda õpetab inimesi, seda hüütakse vähimaks taevariigis. Aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Ja nüüd on see põhiline asi, mis tuleb 20 salm siis, Mattuse 5.20 ütleb nii, ma ütlen teile, kui teie õigsus pole palju parem kirjatundjate ja variserid omast, siis te ei saa taeva riiki. Siin Jeesus toob just ette just need kirjatundjate ja variserid, kes siis olid väga-väga täpselt selles sõnas kõik kinni. No vaatasid, kuid püha vaimu töö ei olnud neil avanenud, nad panid vastu püha vaimule, nad nägid nende eest, tegelikult seisisse messias, kindlasti püha vaim ilmutas neile, kuid nad ei võtnud seda vastu, nad hoidsid seda oma kirja nii kõvasti käes ja ei lasknud püha vaimul ilmutada endale ja siis tõtame, kui kirjatäht suretab, vaim teeb elavaks, tähendab seda sama kirjatähte, seda sama vana seadust, mille tuleb ka lugeda alati koos püha vaimuga, siis ta avaneb, siis ta meile eluks, rõõmuks ja me oleme tõesti nagu vulise voja juures ja loeme seda ja tunneme rõõmu igast sõnast.
Ja Johannes 16 ütleb püha vaimu töökohta, et kui püha vaim tuleb, siis ta toob maailmale selguse patukohta, õigsuse kohta ja kohtukohta. Patukohta, et nad ei usu minusse, õigsuse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam, ja kohtukohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Ehk siis kolm asja, mida püha vaim meile tahab kindlasti selgitada, on see, et pat on see, et me ei usu Kristuses, see on kõige sügavam pat, et me ei ole usus teemasse uskunud ega teda vastu võtnud. Ja. Siis õigsuse kohta, millest sa praegu lugesid, et meie õigsus ei põhine enam käsuseaduse nõuete täitmisel, vaid käsuseaduse kaudu tuleb pattu tundmine, nagu Piibel mitmes kohas ütleb, ja õigsus on Kristuses, ehk tema on ainsana õige ja hea, kes on meie eest ennast ohverdanud, et meie võiksime tema läbi õige tulla. Ja see nüüd on see, mida ta ütles mäejutluses, et teie õigsus ei oleks suurem kui kirjatundjate variderid õigsus, sest neil oli oma õigus, aga meil on Tölneri õigus, ehk siis see Tölner, kes läks sinna templisse ja ütles, et ole mulle patusele armuline. Ja selle kohta ütleb Jeesus, et ta läks õigeks mõistetuna, parema õigeks mõistetuna seal templist välja. Ja kui variser. Ja kohtukohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud, ehk siis see on väga oluline, et meie sellest aru saaksime ja seda ka vaimulikult järgiksime. Et tõesti, Kristuses olev õigsus on palju suurem kui see variseride õigsus ja kui meil on Kristuse õigus, tema vere õigus, kui see on meie osaks loetud täiesti juriidilises plaanis ka, me oleme Kristuse läbi õigeks mõistetud, siis meie üle enam ei saa kohut mõista ei maailm, ei käsk ega hingevaenlane.
Jah. Aga lähme edasi. 36 salm. Mõne aja pärast ütles Paulus Barnabasele, lähme jälle vaatame vendi kõigis linnades, kus me oleme kuulutanud issanda sõna, kuidas nende käsi käib. Barnabas andis nõu võtta kaasa Johannes, keda ütleks Markuseks. Ent Paulus arvas heaks mitte võtta endaga kaasa seda, kes neist oli lahkunud, Pamfüülias ega olnud koos endaga läinud tööle. Sellest tekis äge sõnelus, nii et nad üksteisest lahkusid. Siis Barnabas võttis Markuse enda juurde ning sõitis laevaga Küprusele. Paulus aga valis Siilase ning läks teele ja vennad andsid ta issanda armuhooleks. Ja ta käis läbi Süüria ja Kiliikiama kinnitades kogudusi.
No, eks me siin näeme ka seda Pauluse vana loomust veel, mis ikka aegajalt esile toob. Näiteks Timoteuse ümberlõikamine oli ka põhjustatud ainult selleks, et ta püüdis veel juutidega meelepärane olla ja püüdis nende hingi päästa. Ja siin me näeme ka seda vana Paulust veel või Saulust. Vana Saulus ise oleme, et kui me nüüd sellest kirjasõnast hakkame nüüd omal eeskuju tegema, et vendadega võib niimoodi põhiliselt riidu minna ja kakelda ja lahutada, siis me küll mingisugust head nahka ei saa, sest siin me näeme seda, et Paulus tegelikult pidas Johannes Markuse vastu vimma. Ja tal oli nagu see vim sees, et ta oli nende juurest ära läinud Pamfüülias ja äge sõnelus, mis siin on puhtalt lihategu, ega see nüüd mingisugune vaimutegu küll ei ole.
Aga miks ta siis ära läks? No ja nemad läksid, eks ole edasi, neil lõppes see lõpuks selle jälitamisega ja kividega loopimisega, kivide surnuks viskamiseks no, või no, peaaegu surnuks ütleme. Nii et nad vaatasid, et Paulus on surnud ja kandsid ta linnast välja, aga siis ta otsustas, et teda mitte kaasa võtta, aga Barnabas jälle soovis väga võtta kaasa, kuigi nad Barnabasega koos ja kuulutasid ja kuulutustöö oli üsna edukas, noh, kuigi ohvrite rohke kui üsna edukas, aga jah, siin Paulus tõesti millega pärast otsustas mitte. Mitte Johannes
Markus. Meie näeme siin, et aeg ajalt tuleb ka Jumala sõnas ette selliseid inimese vanaloomuse kirjeldusi lihtsalt. Ja äge sõnelus vendade vahel ei ole nüüd küll mitte hea asi. Ja Pauluse selline jonni ajamine Johannes Markuse vastu ei ole ka vaimu asi.
Nii et ärgem riielgem ja kuid kas Pauluse ja Siilase töö nüüd oli siis, kuid siin ka me näeme, et tegelikult tänu sellele tekis ju tegelikult kaks gruppi. Muidu oleks läinud ühed mehed kuulutama, aga nüüd läks hoopis niimoodi üks väga tugev kuulutaja Barnabas, läks eraldi ja võttis ise kaasa Johannes Markuse ja teine grupp siis tekis Pauluse ja Siilase näol. Nii et tegelikult tekis nagu kaks gruppi ja sõna sai võibolla isegi kahes kohas siis kuulutatud. Saadi olla samal ajal kahes kohas.
Jah, aga see on ikkagi selline inimlik käitumine, mida sinna kirjeldatud, ega see eeskujuks meil ei ole. Aga eeskujuks on meile küll see, et meie saame Jumalale läheneda Kristuse kaudu armastuses, meie järgimine peab toimuma armastuses ja kogu meie töö, vaimulik töö toimub armastuses Jumala vastu ja tões. Tõde on Kristuse sõnades. Osades uutes testamentides on Kristuse sõnad punasega trükitud. Lugege neid, järgige neid. Kui te tahate käsuseaduse ja armu kohta teada saada rohkem, võtke lugege Galaatia kiri läbi täna näiteks. See ei ole pikk kiri, aga see on väga põhjalike Pauluse seletus galaatlastele õpetus, kuidas eristada siis käsku ja kuidas ta jõuab siin ju lõpuks ka sinna maani, et ega siis see armastus, milleks Kristus meid on vabastanud, ei anna lihale mingisugust ajet, siis ta ütleb siin nii, kes Kristuse Jeesuse päralt on, need on oma liha risti löönud koos kirgede ja himudega ja see on, Paulus jõuab ikkagi välja ristini. Ta ütleb, et meie pühitsuse tee on risti tee ja ta väga selgelt on siin ära toodud lihateod ja vaimuteod, et võtke ja lugege seda ja te leiate armu ja käsu vahekorra õige balansi Galaatia kirjast väga selgesti, kes tahab sellest selgust saada uues testamentis. See on üks väga selgelt selgelt kirjas siin, ta ütleb veel, kõik, kes püüavad meeldida liha poolest, need sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et Kristuse risti pärast teid taga ei kiusataks. Sest ka need ise, kes lasevad ennast ümberlõigata, ei pea käsuseadust, kuid tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie lihast võiksid kiidelda. Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale, sest ümberlõikamine ei tähenda midagi ega ümberlõikamatus, vaid uus loodu Kristuses Jeesuses. Kõigile, kes käivad selle põhimõtte järgi, neile olgu rahu, halastus ja ka Jumala Iisraelile. Niimoodi lõpetab Paulus Galaatia kirja. Et Jumala soov on rahu, õigus ja rõõm Jeesuses Kristuses ja pühas vaimus. Lugege Jumala sõna ja issand õnnistagu teid selle lugemisel, et te võiksite elada ja käia koos elava Jumalaga.
Ja sellega siis, kui olid raadiokuulad, on meil täna meie erisaade, Eesti Vabariigi aastapäeva erisaade lõpule jõudnud postitegude 15. peatükiga. Aga me kindlasti, miks erisaade selles mõttes, et me soovime palvetada täna eriliselt ka Eesti Vabariigi eest.
Ja me, enne kui me palvetame, siis ma tahaks, ma olen tükk aega mõelnud, et eestlased ütlevad tavaliselt niimoodi, et meile tuli ristiusk, tuli siia maale siis tule ja mõõgaga. Ja eks sellised paganlikud ansamblid nagu metsatöll ja kõik sellised muud pärimusansamblid püüavad ikkagi seda teemat ikka aegalt jälle välja tuua. Aga tegelikult nad vehivad nii öelda õhku ja vehivad võitlevad viirastustega. Sellepärast, et tõeline Jumala sõna või ajaloallikad kinnitavad, et Eestisse ristiusk ei jõudnud mitte siis 13. sajandil koos paavsti ristisõdijatega ja see, et ta jõudis siia paavsti ristisõdijatega, see ei ole üldse mitte mingisugune missioni reis olnud, vaid nii nagu mu kunagine ajaloo professor, keda ma kuulsin Tartus ajalookursusel, Aadu Must ütles, et tegelikult olid need ristisõdijad laokil mööda Euroopat ja paavstil ei olnud õieti midagi nendega peale hakata ja siis nad tegid kurja ja laaberdasid seal Euroopas ja siis saadeti nad siia Baltikumi, et nad jalust ära oleks. Ja sellel ei ole nüüd Kristuse levitamise ja missioonitööga mitte midagi pistmist, pigem vastupidi, see on tekitanud inimestes segaduse ja viha Jumala vastu. Tõeline kristlus jõudis siia Eesti aladele kuskil 8-9 sajandil juba põhja poolt ja jõudis koos kaupmeeste ränd munkadega, ränd jutlustajatega ja selle kinnituseks on siis ikkagi haua panuste inimese suhtumise surma muutumine. Ehk siis toimus põletusmatuste asendumine laibamatustega, inimesed hakkasid matma surnuid lootuses üles tõusmisele ja asetasid siis neile ka kaasa ristikujulisi hauapanuseid. Ehk siis ristiusk jõudis Eestisse päris rahulikul teel, väga rahumeelsel teel, ilma mingisuguse sõja ega mõõga ega tuleta põletamiset. Ja see on ajalooline tõde, mitte see, mida meile püütakse rääkida. Ja teiseks, Eesti rahva nagu saatus meenutab väga palju seda Abrahamile antud tõotust, et seal on ju ka öeldud, et 450 aastat te olete või 430 aastat olete te siis teise rahva ikke all ja me teame tõesti, et juudid olid Egiptuses siis vaaraode rõhumise all. Ka meie oleme ju nii-öelda 600 aastat orja ikkes olnud teiste rahvaste rõhumise all ja sellepärast ja siis kui nii nagu Jumal vabastas siis juudid, et viis nad välja omale maale, nii ka meie oleme siis saanud vabaks ilma siis eriliste suurte, uuesti vabaks ilma eriliste suurte lahinguteta, kuigi esimese riigitekel me teame, et üle 3000 inimese ja paljuski Tallinna ja Tartu koolipoisid pidid maksma oma verega selle Eesti Vabariigi vabaduse eest. Et pidagem seda kalliks, seda Jumala suurt kingitust, et ühele väikesele rahva killule, mis oma suuruselt ei anna välja isegi ühe suurlinna kvartali mõõtu. Ehk siis me teame, et suurtes linnades elab kümneid miljoneid inimesi. Moskvas ja isegi Helsingis elab rohkem inimesi, kui Eesti rahvas kokku on. Nii et meil elab, me oleme üks pisikene rahvakild Jumala armust püsima jäänud siia väikesele maa nurgale suurte ja vihaste meeste vahel. Ja me peame olema Jumalale väga tänulikud ja meeleparandsest teda otsima ja tänama ja kummardama, et me oleme üldse olemas ja elus. Et see on üks suur Jumala ees kummardamise päev täna.
Nii et siis mõtleme ka lõpupalves siis eriliselt siis Eesti Vabariigi peale ja palume Jumala õnnistust. Aga üks kuulaja küsimus siin jäi, ma ette lugemata, ma loen selle ette nüüd. See on, kuulajal on selline mõte, kas piibli kool on vajalik või mitte. Nagu 15. peatükis näeme, on piibli õpetus ja sõna tundmine ülitähtis. Ning apostlid õpetasid ju ka.
Ja mina usun, et piiblikool on väga vajalik.
Aga milline piiblikool siis?
Ja, et vaat seda peab nüüd Jumal ise juhtima. Et kuhu ja kuidas. Sellepärast, et on erinevaid tunnistusi piiblikoolidest ja üleüldse on olemas kahesugust piiblikooli. Ehk siis esimene piiblikool on see, mida me igaüks igapäevaselt võime käia. Ja see on piiblikool Maarja kombel Kristuse jalgade ees. Ehk siis kui sina tahad piiblit tundma õppida, siis ole hea alusta oma päevi või pühenda võimalikult suur päev aeg oma päevadest jumalasõna lugemisel. Ehk siis võta ja hakka lugema jumalasõna, hakka järgima jumalasõna, hakka uurima jumalasõna, sest sõna seletab ise ennast alati. Sõnas on kaks tunnistajat ja kui me oleme päästetud, meil on püha vaim, siis püha vaim avab meile jumalasõna. Et see on esimene piiblikool, mida me tegelikult vajame.
Aamen.
Aga nüüd, kui nüüd inimene näiteks tahab ennast pühendada täielikult Jumala teenimisele, siis kindlasti Jumal juhib ta ka sellisesse piiblikooli, kus ta siis koos teistega võib sõna uurida, sest et tegelikult on Jumala sõna avane palju paremini nii kui on 2 või 3 või 20 koos ja kus siis ka nii nagu me nägime ka siit Paulus ja Barnabas Antiookias õpetasid ja kuulutasid, ehk siis kus ka vennad siis õpetavad ja kuulutavad ja valmistavad inimesi ette missionitööks või ka siis ütleme koguduse ametiteks, et see on ka vajalik. Ja see kindlasti süstemaatiline teadmine Jumala sõnast ühest teistega läbi palvetatud, läbi uuritud mõne aasta jooksul annab meile väga tugeva nii-öelda vaimuliku teoloogilise põhja, et Kristust kuulutada. Aga kõige tähtsam on see isiklik piiblikool. Isiklik igapäevane.
Kas see näiteks, et kui inimene soovib kuskil Ameerikasse piiblikooli näiteks minna?
No miks ei, kui oleneb sellest, mis denominatsioon ja mida seal kuulutatakse, et no mormoonidel on ka oma piiblikool ja oma tunnistajatel Utah osariigis on mormoonidel oma piiblikoolid.
Või sa soovitaks parem Iisraelisse piiblikooli minna?
Ja hova tunnistada oma piiblikoolid, aga sinna ma küll ei soovita mitte mingil juhul minna. Ehk siis seal teie ajud pestakse läbi ja te muutute nii-öelda sellisteks tõele absoluutselt siis immuunseteks juba.
Kas on mingit vahet nüüd, et millise maailma osasse minna piiblikooli? Kas selles on mingi vahe?
No mina usun, et Iisraelis, kui on messiaanlikud juudid, ehk siis, et mina küll kasutaks võimalust minna Iisraeli piiblikooli. Sellepärast, et messiaanlikute juutidel on see suur arm, et nemad heebrea keelt ja vana testamenti tunnevad palju-palju sügavamalt kui meie. ja neil on, näed, piibli kool tegeleb ju kogu piibliga, mitte ainult uue testamenti. Mm. Ja vana testamenti me näeme, ütleme, kui minul oleks võimalus, siis ma küll kuskil messiaanlikus koguduses kuulaks jutlusi ja kuulaks, mida neil on piibli kohta öelda. Selle pärast, et nad näevad Kristust seal palju sügavamalt võibolla heebrea keelt tundes kui meie. Mm. Aga samas ma ütlen, et samamoodi on seal oht, nii nagu Paulusel, ehk siis, et me võime sattuda käsu alla, et me, Jumal ise juhatagu, Jumal juhatab igat inimest eraldi ja piibli kool on maailmas, ma ütleks, tuhandeid ja iga kogudus, kes tegelikult käib koos igapäevaselt, on ka piibli kool.
Amen.
Ehk kui sa käid igapäevaselt koguduses, siis sa oled ka piibli koolis, sest kui seal on vähegi vaimulikud inimesed ja siis nad ikkagi peavad jutlustama sõna igapäevaselt ja kui siis ühiselt seda sõna arutatakse, seal on vabadus ka kommenteerida ja oma mõtteid väljendada, siis see sõna saab armsaks ja nii nagu meiegi siin neid raadiosaateid teeme, ehk siis me ka kahekesi püüame mõista Jumala sõna, jagame seda sõna teiega koos, teie saate siis ka oma kommentaarid anda ja see on ka piiblikool.
Ja ma just sellene tahtsingi tegelikult jõuda, et sa ütlesid väga õieti, et piiblikool algab ikkagi sellest kõigepealt ise Jumala otsimisest, nii nagu oli Marta ja Maarja. Maarja valis selle hea osa, oli siis Jeesus jalge juures ja õppis. Ja tegelikult see igapäevane sõna lugemine ja selle praktiseerimine kohe elus ja parem muidugi, kui on 2 või 3 või 20 venda koos igal juhul, ühes koos avaneb sõna paremini, aga see algab palvest, hakkab ise sõna lugemisest ja siis juba Jumal juba juhib ja tegelikult tõesti väga suurt vahet ei ole, kus maailma jaos sa oled, et Jumal ütleb nii, et tema on oma vaimu läbi tegelikult igal pool ja soovib meid õpetada, juhatada ja ette valmistada, aga jah, kõiges olgu Jumal juhtimine, et on see piiblikool siis seal, kus me oleme või saadab Jumal meid kuhugi teisele maale, iga tahes on see hea soov saada õpetatud. Aga siis jääme lõpupalvesse ja palume siis ka ja täname Jumalat ka Eesti Vabariigi eest ja palume ka õnnistust meie Vabariigile kõigile kuulajatele ja ole hea, Anton.
Armas issand, mu süda tunneb sügavat vajadust tuua su ette kogu Eesti rahvas. Sa oled meile andnud armu imelisel viisil. Sa oled meid ilma suurema sõjata ja suuremate ohvriteta toonud taas vabaks maaks. Sa oled annud meile ise seisvuse, oled annud õiguse ise otsustada. Oled annud meile vabaduse usku tunnistada ja kuulutada. Kirikute uksed on lahti, koguduste uksed on lahti. Me ei ole praegusel hetkel tagakiusu all, meid ei takistata siin teenimastega, palvetamastega kokku tulemast, mida me 50 aastat olime. Ja ma tõesti palun issand, aita, et me neid aegu, neid päevi, mis on sellised, et võiksime ära kasutada sinu kummardamiseks, sinu teenimiseks, sinu palgees olemiseks, sinu sõna õppimiseks. Et issand, me oma päevi ei raiskaks ega meele parandused elu ei elaks oma himude järgi ebajumalaid teenides raha võimu või teist liha taga ajades, et meie ei peaks sinu eskord vastust andma, mida te tegite selle vabadusega, mida te tegite nende päevadega, mis ma andsin teile minu otsimiseks, nii nagu Iisraeli rahvas, kellele anti vabadus vaenlastest alati selleks, et nad pöörduksid tagasi elava Jumala poole. Anna issand nüüd meilegi, meie rahvale ärkamise armu, meeleparanduse armu, patu tundmise armu. Me väga sügavalt vajame issand sinu kallist armu kätt, kes meid ärataks oma pimedusest ja ebajumala teenimisest, alkoholismist, hooramisest, kõikidest ülesöömisest, kõikidest naudingutest, mille sisse me oleme langenud oma heaolu taotledes ja oleme unustanud sinu. Issand, anna meile andeks. Anna issand meile andeks need päevad ja aastad, mille me oleme elanud ilma sinuta, mille me oleme teeninud ennast, ise ennast ja aita meie rahvast. Me teame, et ainult sina, Issand, ja sinu taevased jõud ja taevased väed võivad kaitsta meie maad. Ainult sinu püha vaim võib anda meie valitsusele tarkust, kuidas kasutada oma reserve ja raha oma rahva heaks. Ainult sinu kallis arm võib tuua meie südamesse armastuse selleks, et me võiksime armastada sind ja oma ligimest. Issand, anna meile veel armu. Me tunnistame, et me oleme olnud, oleme sinust eemal olnud, oleme ka praegu rahvana väga kaugel sinust. Me näeme, kui vähe usklike, kui vähe päästetud lapsi on kogudustes, kui vähe tööd teevad kogudused ise, kui vähe missionäre liigub ringi Eestimaal ja kui vähe palvetööd tehakse Eestimaa kogudustes. Sina näed seda kõige paremmin. Ja sa näed, kui väga me vajame su sõna, su palved, su pühitsust. Me vajame sind ennast. Issand, me oleme langenud Laodike koguduse seisukorda, kus sina oled jäänud ukse taga. Me palume, anna meile veel andus. Anna meile veel ärkamise tuli meie kogudustesse. Anna meile veel profeteid meie rahva hulka, nagu sa saatsid Reitsi ja Kaarepi. Anna meile veel Issand armu. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Me näeme, et mõõk on tõstetud. Me oleme vastu võtnud roojaseid seadusi oma rahvana. Me oleme vastu võtnud, me oleme nõustunud jäledustega Jumala ees. Aga Issand, sina pole seda tahtnud. Anna meile veel andeks. Aita, et see mõõk ei langeks veel meie rahva üle. Anna meile Issand veel armu. Palun seda Jeesuse Kristuse kallil nimel. Ja tänan sind, Issand, et sa oled armuline. Aamen.
Aamen. Ja ma ütlen, see lõppu on ka tulnud ka vabariigi aastapäeval õnnistus, tervitused on tulnud ka Tartsi poolt, kirjutab siit Tarts, soovib õnnistada vabariigi aastapäevaga Nikolaile ja Rainerile. Selline õnnistus, tervitus ka siia saate lõppuval.
Ja aga nii nagu ma tunnen, et meil ei ole midagi hõisata rahvana Jumala ees. Me usklike on nii vähe, meie rahva hulgas ka Hiiu saarel, kus vanasti oli igas peres üks usklik, on 8000 inimesest jäänud paarsada inimest usule ja ärkamist ei ole, pöördumist ei ole ja me, see on väga kurb olukord, mis vaimulikult meie rahva hulgas praegu on. Peame seda tunnistama ja meelt parandama ja Jumala seisma selle pärast.
Ja nii et on mille pärast muretseda ja paluda tõesti. Aga sellega on siis tänane saade meil läbi, vabariigi aastapäeva erisaade. See oli siis täna 24. veebruar 2016, Apostlite tegude 15. peatükk. Stuudios oli siis Anton, kellega koos saime arutada Jumalaga.
Õnnistust kõigile.